De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos, en la segunda parte de Outra Mirada en Radio Oleiros. Saben que, ao parecer, no Reino Unido hai, o goberno publica cada ano a lista dos que máis pagan a facenda pública. Bueno, aí eso pois provoca que haxa pois xente con moitos cartos que incluso pois se jacte de non recurrir a enxeñerías fiscales e demais para evadir impostos, senón que se jacte de pagar moitos impostos, de contribuir ao Estado dunha maneira, digamos, de, bueno, de valorizar, non, ese xesto. Hoxe, precisamente, quería traerlles, ou vou a lerlles o artigo que firma Quique Peinado en Infolibre, que titula Iturriaga e el Rubius. Non sei, supoño que el Rubius, o que eu coñecía solo de referencia, bueno, e sigo coñecendo solo de referencias, non? Sei que é un famoso youtuber, pero nunca, digamos, tuve o placer ou interés siquiera de ver que o que facía. Pois está moi de moda porque se marchou a vivir a Andorra, porque ali pagan menos impostos que en España. Bueno, Dick que Peinado, na súa columna en Infolibre, parece novo pero non o é. Hai xente que busca os resquicios para pagar menos, xente que fai enxeñería fiscal, que evade ou que se vai. Eludir impostos, considerálos como un roubo, ou buscar excusas que moitas veces non se sosteñen con datos serios para non pagalos, ou xente que di que ti non o faz porque non tes tantos cartos, existiu sempre. E iso é tan bello como a vida. Non hai ninguén a quen lle preocupe que tal gastan os cartos dos impostos, que tal gasta os cartos dos impostos do Estado andorrano, o Estado andorrano, nin personas que se levarían a súa nai a operarse a un hospital dalí cos ollos pechados. Toda hojarasca é mentira. É xente que quere pagar menos e que, se os seus impostos se empregaran maravillosamente, máis, engado eu, seguiría querendo evadir. Pode que seña unha minoría, pero non son residuais. Son parte da nosa cultura como país. O de revestilo de un halo moral, buscar un corpus teórico para xustificálo, ou, en xeral, darlle dúas voltas, sí que pode ser máis novo. Pero, vamos, son egoístas que non queren contribuir ao ben común. Se en Andorra puderan pagar cero, tamén o facerían. Juan Manuel López Iturriaga é un herói deportivo español dos anos 80. Aquela época do baloncesto patrio, no que a plata dos Xogos Olímpicos do 84 trouxo un boom que nunca se igualou. Fixo a unha élite de deportistas gañar auténticos dineirais, moitísima pasta. Juanma, ademais, retirouse novo e empezou unha exitosísima carreira na empresa e nos medios. Juanma é un triunfador. Eu traballei moito con ele e podo dicir, ademais, que é un bon tío. Estos días circulou moito un vídeo del no seu programa en YouTube, Colgados del Aro, no que expresa con cabreo e sensatez o seu hastío coa xente que decide non tributar en España. E dio el que non quero nin pensar a cantidade de pasta que terá aportado, que lle terán quitado, que sería agora, a este país en impostos. Falamos de un señor que leva 40 anos gañando un auténtico diñeiral, moito máis, evidentemente, do que poidan xuntar un puñado fermoso de youtubers que viven en Andorra nas as súas curtas vidas. Juanma ten un fillo, chámase Miquel, o que vin un par de veces ou tres na miña vida. É un chaval fantástico, parece. O lado do seu pai é difícil destacar porque o cabrón é moi listo e moi gracioso, pero Miquel tamén o é. El naceu prematuro, fai bastantes anos desto, co que se multiplica o efecto do medo e do sufrimento que deberon pasar os seus pais, porque por daquela estes nenos non saían adiante tanto como agora, nin con tan poucas secuelas. Sei que tivo pequenas secuelas, pero non se lle ven a simple vista. Ninguén diría que estivo tan enfermo. Non quero saber o que tiveron que pasar para chegar ata aquí, pero seguro que mereceu a pena. Que Miquel seña o tipo que a súa familia superar ese trago, débenllo os impostos. Supoño que Juanma poñería todos os cartos que tiña, porque despois de impostos seguro que lle seguía quedando un bon capital para axudar ao seu fillo, pero sin a sanidade pública que o curou, sin a educación pública que formou as persoas que o trataron, sen todas as estruturas que sostiveron cada fase do traballo que se fixo con Miquel, él non estaría aquí, ou non, ou menos como é. É bastante probable que Juanma Iturriaga poidera pagar un tratamento equivalente para Miquel, pero ni siquiera él podría ter sufragado o que o Estado aportou en cada persona que salvou a vida do seu fillo. Hasta Iturriaga ten que estarlle agradecido a todas as persoas que contribuyen ao ben común. Sí, este país, no que, sin comparalo coa mínima seriedade con outros, decides que se derrochan os cartos, sálvanse vidas e vidas, fórmanse personas e personas, xenérase valor e valor, grazas ao que pagamos todos. E ti, persoa que defendes a Enrubios, podrías estar morto, sí? Morto se todo o mundo fora como él. Quique Peinado en Infolibre, Iturriaga e Enrubios. Por certo, hai un xornalista que tivo, bueno, pois unha, digamos, un debate con este famoso Enrubios, un xornalista además moi coñecido en este país, a quen agora recibe amenazas serias de morte a través de Twitter por meterse con Enrubios. Xa ven como están as cousas. Bueno, pois agora, como sempre, repasamos os titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois repaso os titulares da prensa digital. Comezamos pola portada de público.es. Este digital destaca que España vendeu material antidisturbios para reprimir a onda de protesta global que deixou mortos e feridos en varios países. Outros titulares: Ábalos evita a polémica con Unidas Podemos pola lei de vivenda e di que perseverá para chegar a un acordo. Tamén destaca que o goberno negocia co bloque de investidura para aprobar a primeira lei do cambio climático, que asociacións de xuíces prevén un aluvión de recursos no TC, no Tribunal Constitucional, contra a reforma expresa do Consello Xeral do Poder Judicial, e que Almeida asegura que os que gañan entre 32.000 e 88.000 euros ao ano teñen problemas socioeconómicos. Destaca tamén Público que Xaneiro destruye 218.953 empregos e deixa 76.216 parados máis na terceira onda. Os señuelos de Ayuso para eludir a súa responsabilidade na xestión da COVID e outro dos titulares. Tamén que Casado culpa ao goberno de Cataluña do desplome turístico en Girona. Non se está apostando para que se manteña a economía, di o líder do PP. O vice canciller alemán di que a Unión Europea debería ter encargado antes e máis vacinas. Moreno abre un centro contra a COVID en Sevilla co servizo de limpeza privatizado. A presión asistencial obriga a habilitar camas na capela e na cafetería dos hospitais en Granada. Tamén titula: increpar as mulleres que acuden a abortar, un acoso tolerado en España, pero non en outros países europeos. En el diario.es destácase que España afronta a baixada da terceira onda con carencias de rastreo que poñen en risco a detección dos repuntes. Xaneiro destruye 218.953 empregos e o número de persoas en ERTE sube a 739.000 en plena terceira onda. O final tráxico de Eleazar, o xoven con discapacidade que morreu tras ser reducido por vixiantes e policías. Outros titulares: Navarra anuncia a suspensión dos Sanfermíns, o desesperado mensaxe da enfermeira xefa da UCI do Hospital da Coruña: isto foiselle das maus a todos, es la guerra. Datos para a Esperanza: a taxa de contagios entre vacinados en Israel é insignificante tras a segunda dose. E tamén destaca que un negacionista colase no hospital de Miranda de Ebro e entra en zonas prohibidas para gravar o que o cualifica da gran mentira. Outros titulares: as contradicións dos varóns do PP na pandemia entorpecen a estrategia de Casado. Ayuso intenta atraer sanitarios ao Cendal, premiándoos con máis puntos en futuros procesos de selección. O Reino Unido someterá a probas a milleiros de personas nun sprint para frenar a variante sudafricana. E os pequenos negocios piden axudas. Non durmes pensando nos gastos en que isto non remonta. Por último, que o Congreso recorda ao Poder Judicial que non pode interferir nos acordos da mesa sobre a reforma de PSOE e Unidas Podemos. En Infolibre destácase que as autoridades independientes para xestionar fondos europeos que Casado pide copiar en realidade non existen. O líder do PP cita a Grecia, Italia ou Francia como exemplos de uns organismos que non teñen o poder para tomar decisións. Únicamente trátase de comisión de expertos coa misión de facer propostas e sin capacidade de execución nin responsabilidade. Titula tamén que o plan contra a terceira onda non funciona en Andalucía, que a COVID rompe os seus récords pese ao endurecemento das medidas, e o pulso entre a variante británica e a vacinación de vulnerables marcará unha Semana Santa difícil de salvar. O Tribunal Superior de Justicia de Navarra avala que se publiquen os datos das sancións ás residencias e os xuíces comenzan a suspender os desafiuzamentos e o pago do aluguer a hosteleiros arruinados pola pandemia. Por último, que máis de 500.000 de dependentes severos quedan fora dos prioritarios para vacinar segundo o sector. E por último, que os nominados aos premios Goya non acudirán a gala en Málaga. Os gañadores agradecerán o premio telemáticamente. E agora algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comenzando pola portada do diario El Mundo, París.
Pois El Mundo sigue co contrato
sigue
do século.
Co de Messi,
o de Messi, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Que o Barça obligaba a Messi a aprender catalán, integrarse na súa cultura.
Se si lle paga, poderá lle obligar. Se si paga, poderá exigir.
Ademais, non montar en moto acuática, non apostar moito diñeiro e xogar onde o poña o adestrador. Moi importante isto. Tamén titula El Mundo que fraude incontrolable nos exames online de Castells, nunca dera tantos aprobados e notas tan altas. Madrid, campaña de sabotaxes diarios contra o Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Directo, última hora coronavirus, a Unión Europea, AstraZeneca. Non teño vacina, non che pago. Podemos plantexa que os grandes propietarios destinen o 30% das súas vivendas a lugar social e despois en economía a terceira onda dispara o paro a 3,9 millóns de persoas. No Día Mundial dos Humedais, o rexurdir do Guadalquivir, a vida volve ás súas marismas. Deixámolo aí.
Bueno, pois ximos logo co repaso tamén algúns titulares na portada digital del País. Destaca tamén os datos do paro. Xaneiro destruye 218.953 empregos. O paro sube en 76.216 persoas en plena terceira onda. Destaca tamén que Podemos insta a Calviño a dar axudas directas ás empresas en crisis. En Navarra anuncia que non se poderán celebrar os Sanfermíns. Tamén que a Xunta Birmana reforza o control sobre o país mentras Suu Kyi permanece en paradoiro descoñecido. Ursula von der Leyen, o mundo vai precisar máis vacinas para as novas variantes. A economía da eurozona contraeuse un 6,8% en 2020 tras volver a caer no último trimestre do ano. E a pandemia multiplica os contratos a dedo, 4.200 só en Madrid. Tamén destaca na súa portada digital El País o estrano caso de mellizos con dous pais biolóxicos diferentes, un fenómeno que se produce ou que se pode producir cando unha muller en estado de ovulación ten relacións sexuais con dous homes distintos nun período de tempo curto. E así, co repaso dos titulares da portada digital del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, este martes, día 2 de febreiro, día no que se casan os paxariños, o día da Candeloria. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será como sempre dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, tamén como sempre, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.